kun radio sagale amerikati radio sagale amerika witata qabeyanga jimatat galgala kessa sa alama folakka jal qabeyanga sa sadit meter bandi kuro sagal digdami lama figdami shanrat washington dc ra kadabar saganta fan oromo amma jal qab Hagayya digdami sadi barakuma lamaaf kudha saddeet nagaan keenya bakka jirtan maratti sinaagahu dhaggeeffatoota keenya attamooltan keessummeessituun keessanarraa antuu jubee horaatu.
Galchummaa fooliinsa nagaya ansoraala kee daa'imtuu biyyaarraa isaanitti ima koongireesii Ameerikaa Kiris Miizii fi miilootii isaa Itoophiyaatti maltuu dhagakkaan waan imaltuu isaanii irratti bultoota Itoophiyaatiin wal marachuu jiranii gamkaaniin ammoo pirezidaanti Tiraamp yoo na himatan taate gabaayaan iyyuu hin kasaartii jedheetiin waan dubbii falfalnam jalaan deebiin jeerikaan irratti irraallee waa jedhama. Ta'utuu keessaa tokko.
Miseensi mana maree United States Itoophiyaa daawwachuu isaanii ilaalchise akkasumas kan guyyaa har'aa Finfinnee keessatti kabajamee oole guyyaa gargaarsa namoomaa ilaalchisuun oduudhaa booda gabaasaa qabna. Dhimmi lafaa Finfinnee ilaalchises gabaasa addaa qindaa'e gara boodaa dhiyaata hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna guutummaa oduuf soora.
Congressman Kiris Miizii Kongireesii Ameerikaatti itti gaafatamaan koree haajaalaa damee Afrikaatii fi miilootii isaa imaltuuf Itoophiyaa dhagaan kaane ardha bulchootaan waan akka irratti wal mari'atan. Kongireesman Miizii nama paartii Rippaabilikaan keessa hojjetu barkuma lamaa fi shanii asitti dhiphuuf bal'inni Itoophiyaa gulumdeemeetiin Kongireesii Ameerikaatti mabaa'e waan imaltuu sanarratti oduu duubaan iddachaan. Warra Jiwa Cabajjii dabre keessa gumii ministeera muummee Itoophiyaa simachuu muummee ministeera Itoophiyaa Finfinnee simachuuf baate keessatti bombiin nan fixi jedhanii shakkan kaanii dubbii warraa ammallee ilaaluma jiranii poolisiin har'a ragaan qixeeffannee jedhanii torbaan dhufuutti dabarsanii mallisqachuu ammaatti Finfinnee nu erge jaalannee nutti.
Hiriira deeggarsaa muummicha ministeeraa Abiy Ahmadiif ba'amee irratti balaa boombii dhaqqabe kan ilaaleen namoota shakkaman irratti abbaa alangaa muummichi mannaa dhiyeessa jedhamee ituu eegamu ituu hin dhiyeessin hafe sababiinsaas dhaddachi sadarkaa duraa abbaa dabaree kan federaalaaf akka ibsametti gareen qorannaa gaggeesse galme kenne keessatti namoota haleellaan irra ga'ee miidhaman keessa kan 40 qofa haasofsiiseetu garuu balaa sanaan walumaa gala kan miidhaman 100 caalu waan ta'eef akkasumas yaadi namoota hafanii barbaachisaa waan ta'eef akka gaafatee itti dabalee dhiyeessu galmee deebisee itti kennuusaa beekseera. Gama kaaniin boombii dabarsee kennuun kashakkame obbo Biraanuu Jaafariif boombii darbatee miliquuf ture kajedhame shakkamaa xilaa'uun wajjin waxabajjii 12-16 bara 2010 waan bilbilaan dubbatan jedhame. Itiyoo Telekoom biraa baasuudhaan qaama galmee qorannaatti dabaluu akka qabu kan ibsame yoo ta'u galmeen poolisii qoratutti deebi'ee kennamuunsaa ibsameera. Garee poolisii qorannaa gaggeessu kana xumuree dhiyeessuudhaaf guyyaa 14 gaafate shakkamtoonni kanarratti mormii isaanii kadhageessisan yoo ta'u manni murtii walaba akka isaan gadhiisuuf gaafatan kun ta'uu baannaan immoo. Mirgi wabiin ba'uuf qabnu nuuf haa eegamu jechuun iyyataniiru. Manni murtii garuu iyyata hidhamtootaa bira darbuudhaan garee qorannaa gaggeessuuf qorannaa isaa walitti qabee xumuree akka kennuuf guyyaa 7 dabalataan kenneera. Sana booda galmeen akka deebisamee kennamuuf ajaja kennee jira.
Nairoobii keenyaatti har'a nama hedduutti hiriir baay'eetiin akka miseensi paarlaamaa Ugaandaa dhiyootan qabame Roobert Kyagulaanii hidhaa gadaba gaafate. Hiriir kana dhaabbilee mirga namaa qopheesse nami keenyaatii fi kan Ugaandaalleen keessum jira. Galma Daawititti Nairoobii nu erge.
Roobert Kyagulaanii darbees maqaa masoo Boobii Waayin jedhamuun kan beekaman lammiin Ugaandaa weellisaa daldalaa akkasumas immoo kutaa bulchiinsa kee Adondoo jedhamtu kan bakka bu'an miseensa paarlaamaa biyyattiiti. Kyagulaanii nagaya 14 arroo keessatti balaatota konkolaataa pirezidaantii biyyattii Yoweri Museveni fuudhee deemaa ture irra dhaqqabe keessa harka qabdu jedhamanii to'annoo poolisii biyyattii jala jiru. Ta'ee kana dhiyeenyaan kan hordofaa jiran jaarmaaleen sarbamuu mirgoota dhamumaaf falman kaleessa poolisiin Ugaandaa Mr. Kyagulaanii garmalee tume miidhaa qaamaa isaaniirraan ga'us beeksisanii jiru. Hidhamuun Kyagulaanii fi namoota kaanii Ugaandaatti mormii kaaseera. Har'as keenyaa Nairoobiitti lammiileen Ugaandaa keenyaa jiraatanii fi jaarmaaleen mirgoota namumaaf falman Museveniin tarkaanfii malee kan miseensota paartii mormitootaa irratti fudhatu haadha abuu jechuun gaafatanii jiru. Arzur Raalok lammii Ugaandaa hiriira kanarra tureedha.
the biggest problem we have in our country. Bobi Wine's incarceration is just a symptom. It is a leader who has been in power for 34 years.
Idamun Bobi Wine rakkoowwan biyya keenya keessa jiru waan agarsiisu keessaa isa tokkodha. Gaggeessaan biyya keenya waggaa 34 guutuu nama taa'ee irra ture ta'anii garuu haga yoona waa'ee hojii dhabdummaa, waa'ee haqaa fi waa'ee uummata walitti fiduu waan tokko nama quba hin qabnedha. Ofii jedhanii amma taa'ee irratti cichanii jiru. Kanaaf nuti Museveniin akka gara taa'ee gadhiisutti dhufanii fi akka biyyaatti, akka naannoo fi akka dhala addunyaatti qoqqoobbiin akka itti dhufu dhiibbaa goona. Kana wanti biyya keenya barbaachisu jedha. Jimmy Eddie lammiin keenya kabajamuu mirga dhala namaatiif falmu mootummaan Ugaandaa Mr. Kyagulanyi hatattamaan akka gadhiisu gaafata. Eddie miseensa gamtaa biyyoottan Afrikaa bahaa akka taate Keeniyaan Ugaandaa fi biyyoottan kaan keessatti mirgi dhala namaa akka kabajamu waan ishee irraa eegamu taasifteetti jechuun gaaffeen ture.
That's why we are here today to send a petition to the Kenyan government, the Ministry of Foreign Affairs, to demand that they speak to the President of Uganda.
Sanaaf kuno ammaas jirra. Ministeerri Haa Jaalaa Keeniyaa Pirezidaantiin Ugaandaa biyyatti keessatti akka nagaa buusu akka gaafatuuf iyyata dhiyeessine. Gaggeessitoonni biyyoottan gamtaa Afrikaa ba'aa hundi miseensota paartii mormituuf bakka laachuu qaban waliin jiraachuu danda'ullee qabu. Mirgi namoota dhuunfaas kabajamuu qaba. Kun waan barbaachisaadha jechuun deebisa. To'annoo poolisii Ugaandaa jala ka turan Mr. Kyagulanyiin har'a giddu galeessa guyyaa keessa himannaan isaanii adda citeera jedhamus yeroo muraasa booda garuu ammas qabamanii yakka biyya ganuun himatamanii jiru. Isaanitti dabalata har'uma waaree booda dursaa paartii mormituu Ugaandaa Kizza Besigye poolisiin biyyattii to'annoo jala oolchuusaa dhaga'amee jira. Gabaasaa Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairobi.
Zimbaabwee eenyutti bulchuuf deema? Uummati Zimbaabwee illee tan gaafachuu jira. Filannoon ji'aan dura dhumatte taatullee abbaa biyyitaan bulchammatti hin beekne. Akka qara jedhanitti Emerson Mnangagwaatti harka guddaan moo'e ittaan isaan ammoo Nelson Cammisaan lammeessoo ta'e namni kun paartii mormituu keessa. Jarri kun filannoo irra wal dhabeetiin walii matan mana murtiilleen tan eeguutu jira. Bor dubbiin dhumachuun ooltuu jedhan Zimbaabween eegii harka Robert Mugabee gargaaran 40 biisuun bulchaa baay'ee baate ammallee pirezidaantii haaraa filachuuf deemuu jirti. Silaa filannoon tun seera addunyaa guutteetiin biyyaan bulchuuf deemuu jiran taatee taatuun lammatti ammatti hin dhumanne. Taamsa qasuu jirtan turre Adoonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Daayirektarii FBI kadurii Robert Mueller waan pirezidaanti Tiraampii fi miilooti isaa filannoo pirezidaantummaa Ameerikaa irratti Raashiyaa wal qarqaaranii seera malee hojjatan jedhan kaan qorachuu jira. Pirezidaanti Tiraamp yoo balleessatti muran ammoo himachuu illee danda'an. Tiraamp waan himataniin kan irratti ammaayyuu wajajjachuu jira. Na himatanii jennaan gabaayaan hin kasaarti jedheetiin televizyiinii Fox News irratti dubbate. Na himatanii jennaan nami cuftiin inni yoomaa jedheetiin dabale. Tana herreguu baannaan. Adoo arguu jirru waan hedduu ta'uu dandeenyaa jedheetiin adoo televizyiinii wagaafachuu jiran quba mataattuuf qabe herreeguu mallee jechuun dubbate. Akkamiin adoo waan dansaa hojjechuu jiran na himatanii jedhee dabale pirezidaanti Tiraamp. Tiraamp ardaaf kalee keessatti waan himacha isaa tan dubbachuutti jira. Abukaatoo isaa Maayikel Kooyinii fi manaajer filannoo duul filannoo isaa kaduri Paul Manafort waan qorachaa bahaniin kaaniin balleessatti muraniitiin. Waan hedduu balleessa gugurdoo itti muran keessa yoo akki cuftii qixaa'ee fi ganni hedduu iyyuu hidhamuu danda'an. Ameerikaan itti aanaa pirezidaantii dhaabaa makiinaa dhaaba Ford Stephen Biegun bakka bu'aa tolfatteetiin akka inni Kooriyaa kaabaa keessa hojjetu filatteetiin hojiitti jirti. Namni hojii tanaaf filan kun ka durii bara pirezidaanti Bushii fi bara isaan duralleetti manneen marii Ameerikaatiif seenatarii Ameerikaa keessalleetti nama. Haajaa alaa irratti biyya gorsaa ba'e. Jireenni biyyi Tarkii itti qaalaa deemuu jira. Namni biyyi suni ammoo tuni waan Ameerikaan nu tolchite jedheetiin gara tadhaa deemutti jira. Horiin biyyi Tarkii liireen waama bituu dadhabdeetiin jireenyillee guddoo biyyi tanatti qaala'e. Karaa gugurdaa magaala Istaanbul keessatti Ameerikaa injil biiffatiifnaa jechuun barreeffataniitiin manatti maxxanfatan. Kaan ammoo kaameruun dura dhaabateetiin doolaarii Ameerikaa gubaa ibidditkaa waan hedduu jechuutti jira. Namni doolaarii Ameerikaa gubu kun mi'a Ameerikaa illee irraa dhufu hin binnuu jechuun hadheenni yookaan ammeenni gara Ameerikaaf qaban dubbachuu jiran. Pirezidaantiin Turkii Recep Tayyip Erdogan iPhone Ameerikaan bitannuu jechuun maqaa Ameerikaa televizyiinii irratti xiqqeessaa waan biyyitii isaanii gama Ameerikaatiin taate dubbachuu jira. Liireen yookaan mallaqee Turkii harka 40 kasaare. Faransaay dira Paaris keessatti namicha warri lafa jedhutti badaan tokko billaa fudhatee hawwaniif obboleettii isaa walitti fixeetiin obboleettiisii walitti fixe nam sadeessuu ammoo madeesse. Fulaan inni akka namitti obbaas kun Faransaay keessa gara baadiyyaa gula gara ollaa teraapeetii jedhaniiti. Nam kanallee yoo sun poolisiitti yaamanii isa illee ajjeessan. Amerika fi China mi walirra bitan irratan malle qarat walti dabala ya ut jiran. Akum kanan Amerika na harda mi China ufirrati harka diddami shaniitin qarat dabalte China len sunum tolchu jirt. Amerika na ardammo arda jalk abdeetin. China len ammu majalk abdeetin mi gabaya walit ufirrati hori gudda walti dabalu jiran. Ak jari wali matutti Amerika na ukan ammu China jari laman iyu seer gabaya dunya gutu tinjirani yechu wali matu jiran. Akka kanani mi China dufu ka dollara biliyon kudani jaba sirratti qarati guddan dabalame jere hunar mandurelle takanum qarat walti dabara gabaya walti khasar saya ujir oduna mantan qaftano
kada ge fata jittan radio sagale america saganta fan oromoti United States biyoni demokratoa kanneen biroon muummicha ministeeraa Dr. Abiy Ahmediif gareesaan gurmeessaniif data akka ta'an miseensi mana maree bakka bu'oota ummata Ameerikaa Chris Smith abdii qaban ibsaniiru. Muummicha ministeerichaaf gareesaaniin fooyya inni guddaan argamaa ka jiru ta'u seera mirga namaaf itti gaafatamummaa Itoophiyaa HR 1928 jedhu kabocan Chris Smith dubbataniiru. Miseensi mana maree Chris Smith yeroo ammaa Finfinneetti argamu gabaasaa Iskandar Fireew.
Baati sadii yookaan afur dura kan yaaduun hin danda'amne amma dhugaa ta'eeraa jedhan miseensi koongirasa Yuunaayitid Isteets Chris Smith yeroo jijjiirama Itoophiyaa keessatti argame jejan. Kamisa har'aa ganama Finfinnee kaseenan Chris Smith haala yeroo ilaalchisee ka dubbatan ministeera dantaa alaa Itoophiyaa Dr. Warqinaa Gabayyoo waliin ega dubbatan booda ture. Lammiiwwan Itoophiyaa amma mootummaa isaaniif ta'u argataniiru jedhan Chris Smith.
The Ethiopians deserve a world-class government. I think they have it, and our hope is that it'll be sustained.
Lammiiwwan Itoophiyaa mootummaa addaa ka sadarkaa addunyaatti ga'umsa qabu argachuu qaban amma kana argataniiru natti fakkaata. Kunis itti fufinsa qabaata abdii jedhu qabna. Kanaaf haalli jiru gaarii akka ta'u abdii dhugaa akka qabaannu sababaa nuuf ta'ee jira jedhan. Ija siyaasa Itoophiyaan yeroo laalamu isa biyya keessaa qofotoon taane biyya alaa keessattis ilaalchi jiru jijjiiramuu dubbatan. Baatilee hanga tokko dura Chris Smith nama mootummaa Itoophiyaa isaan filatuun turre. Namoota kabajaa fi simannaa guddaan godhamu keessaas tokkoon turre. Keessumaa mootummaan Itoophiyaa inni addawaawiin hoogganamu dhiittaa mirga namoomaa hamaan kan himatu wixinee HR 1928 ega raggaasisanii jalqabanii mootummaan Finfinnee keessa jiru waliin hariiroon qaban gaariin turre. Akka mootummaa addawaawii jedhutti ramaddiin Chris Smith aanaa Goomeshfaa waliin akka qeeqxotaatti ilaalamu. Achuma addawaawii keessaa kan argaman muummichi ministeeraa Dr. Abiy Ahmed garuu adeemsa haaraan bulchiinsa haaraa uumanii jiru. Aangawoonniif itti gaafatamtoonni mootummaa isaanii jechoota isaanitti fayyadaman illee jijjiiramee jira. Dubbi himaan ministirii dantaalaa Itoophiyaa Mallas Alam kaleessa ibsa kennaniin Chris Smith michuu keenyaa ka jedhu ture. Itoophiyaa keessatti jijjiirama argamaa jiru kan ajaa'ibsiifatan lammiin Ameerikaa fi miseensi koongirasa Yuunaayitid Isteets Chris Smith Dr. Abiy aangoota waan uumameef itti gaafatamoo ta'an aangoorraa kaasuu dabalatee tarkaanfii adda addaa fudhachuu isaanii ibsaniiru.
If you look at the benchmarks that were in HR 128 or the resolution.
Imma ijoo HR 1928 irratti hundee ta'ee dhiyaate yoo ilaalte tokko hidhamtoota hiikuu kabiraan immoo deemsa bulchiinsaa hojiirra oolaa ture kan guutummaatti bulchiinsa waraanaaf fakkaataa ture sana kan jedhu of keessaa qabaa jedhan amma garuu hidhamtoonni siyaasaa kuma hedduun gadhiifamanii jiru. Kun jijjiirama isa dhugaati ka jedhan Chris Smith kanneen mirga dhala namaa cabsaa turaniif akka fedhan gochaa turan keessaa hangi tokko aangoorraa kaafamanii jiru. Kunis ramaddii humna namaa kan ilaaleen jijjiirama tokko jedhan. Dr. Abiy Ahmed jijjiirama humna namaa kan gara fooyya'insa guddaatti geessuu danda'u ramadaa ka jiran natti fakkaataa jedhan Chris Smith. Uummanni Itoophiyaa waa'ee keenya beekuu fedhaa abdii jedhu qabnaa jedhan michoomni qabsoo nuti qabnu jalqaba kan uummata Itoophiyaa waliinii ka jedhan Chris Smith bara 2005 seera mirga dhala namaa fi itti gaafatamummaa Itoophiyaa jalqaba kaniin witine qopesefi sababa kana fi jedan amma garu mumichi ministera abiyi fi hogganonni gare san qindesanin kankae jijjirami olanan argama jirajedu.
And our hope is that the United States and other democracies can have their back.
United States biyonni demokratonni kabiran mumicha ministeraf gare sanif dawo akatan abdi qabna sababin sasi akuma duran jede umman Ethiopia motumma ulaga sadarka addunya gutufi addakate barbada sajed wan argatev jedan. Miseensi Kongresa United States Chris Smith olmaa saanii har'aa keessatti namoota mana hidhaa keessatti dararaa guddaan irra ga'e waliin wal arganii dubbatanii jiru. Galgala kanammoo muummicha ministeeraa Abiy Ahmed waliin marii gaggeessan dabalatee dhimmoota adda addaa irratti ibsa kennuu isaanii Iskindir Fireew gabaasee jira. Boor bal'inaan ka fudhatee dhiyaatu ta'uu waadaa seenee jira.
Dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Fedhii namoomaa kan yeroo hatattamaa mala sirriif bu'a qabeessa ta'een guutuuf kanneen hojii kanarratti bobba'an murannoo isaanii akka dabalan tokkummaa mootummootaatti itti gaafatamtuun waajjira qindeessa gargaarsa namoomaa damee Itoophiyaa waamicha godhaniiru. Har'a kan kabajame guyyaa gargaarsa namoomaa irrattillee dhiigi arjoomameeraa jedha Mallaskaachoo Ammaha Finfinneerraa. Guyyaan namoomaa guyyaa afur dura guutummaa addunyaa irratti hagayya 13 bara 2010 kabajamee oole. Guyyaan kun har'a Finfinnee keessatti ennaa kabajamu waajjira qindeessa gargaarsa namoomaa kan tokkummaa mootummootaatti itti gaafatamtuu damee Itoophiyaa Miss Jiiliyaan Masloop sadarkaa addunyaatti kan raawwatame yaadataniiru. Miss Masloop guyyaa kana namoonni addunyaa guutummaarraa walitti bu'iinsaaf waraana gidduutti ajjeechaa namoota nagaarratti raawwatamu balaaleffataniiru. Namoonni nagaan kun dhiira, dubartii, ijoollee, namoota balaan haleellaa saalaarra ga'e kanneen qe'ee isaaniirraa humnaan buqqaaniif hojjettoota gargaarsa namoomaatii jedhan. Har'a Itoophiyaa keessatti kan wal geenyes balaaleffannaa sadarkaa addunyaa kanaaf sagalee keenya dhageessisuu akkasumas seerri namoomaa sadarkaa addunyaa akka kabajamu waamicha dabarsuufii jedhan. Jiiliyaan Masloop mootummaan Itoophiyaa sababa adda addaan kan uumaman haalawwan yeroo hatattamaan kan miidhaman lammiiwwan miliyoonaan lakkaa'aman gargaaruuf qabsaa'aa jiraachuu isaallee tuqaniiru. Keessumaa waggoota lama walitti aananiif hongee uumameen kan ka'e lammiiwwan dandammachuu dadhaban balaa lolaaf balaawwan uumamaa kabiroon kanneen miidhaan irra ga'e akkasumas walitti bu'iinsa hawaasaalee gidduutti uumameen kanneen qe'ee ofiirraa humnaan buqqa'an gargaaruuf mootummaan hojii rakkisaa hojjetaa kan jiru ta'uu ibsaniiru. Tattaaffii kana deeggaruuf rakkoo kana hundeedhaa furuu gargaaruuf illee waamicha godhaniiru.
And every day across Ethiopia thousands of national and international humanitarian
guutummaa Itoophiyaa keessaa guyyaa guyyaatti hojjettoonni gargaarsa biyyoolessaaf ka sadarkaa addunyaa mootummaa waliin wal ta'uudhaan hojii lubbuu oolchuu hojjetaa jiru. Kanneen keessaa hedduun har'a nu waliin asitti argamu. Fuula keessan dura dhaabbadhee waamicha an isiniif dabarsu fedhiiwwan ariifachiisaa ta'an bifa sirriif milkaa'aa ta'een guutuudhaaf kanneen hojii kanarratti bobbaanee jirru murannoo qabnu olkaasuuf jecha. Itti dabaluudhaanis haalawwan yeroo hatattamaa hundeedhaa dhabamsiisuuf akka hojjennuufi dhalli namaa walabummaadhaan utuu hin yaadda'iniifi jireenya kabajamaa jiraachuu qabaa jedhan. Finfinneetti kan argamu tokkummaa mootummootaatti kellaa koomishina dinagdee Afrikaa keessatti kan kabajame guyyaa gargaarsa namoomaa irratti hojii gargaarsa namoomaa mul'isa jedhame kan irratti argame ture. Bakka sanatti kan argamaniif dhiiga arjoomuuf kan haalli fayyummaa isaanii eeyyame martinuu dhiiga arjoomaniiru. Jiiliyaan Masloop namni tokko sakaaniif dhiiga kennuun kennaa olaanaa keessaa isa tokko ta'ullee kanneen achitti argamaniif ibsuudhaan jajjabeessaniiru. Itoophiyaa keessaa dhiibbaan gargaarsa namoomaa ilaalchisee jiru erga yeroo dhiyoo as daran hammaatee jira. Walitti bu'iinsa sababa adda addaan uumamuun namoonni humnaan qe'ee ofiirraa buqqaan har'a miliyoona 2 qabxii 8 ol ga'uunsaa ni yaadatamaa jedha Mallaskaachoo Ammaa Finfinneerraa. Sa'aatii nama galgala keessaa 2:50 sun biraan waaree booda 1:50 ta'ee jira. Wallee kanaan sagantaa ofitti ce'ina.
eleni jelleyo onni tiya qul bil lanna torji atta tiya gad bil lanna burri nanno tiya furis nadakabi chakka tiya kenya onda burti loko tiya uma takam pedo tanna tiya yodo le siwati onni tiya eleni jelleyo amariya atta tiya eleni jelleyo namariyano potiya eleni jelleyo amariyana notiya eleni jelleyo simaniya sarthiya atta si Tiyaya warri kaysan isa nanno tiyaya amona chadatu tansa tiyaya punana kusisa nomo tiyaya osona chadati shakka tiyaya sumana pusisa onne tiyaya elehendoi elehendoi ammariya adda tiyaya ereheri elehendoi ammariya loko tiyaya elehendoi elehendoi
Mahdi Sheka Wallisaf Heddu Galateffan Bulchisi Magala Finfinne Sakatta Insaf Oditi Lafa Qabeenya Gara Gara Irratti Taasisaa Jirun Gamolee Gurguddoo Dabalate Kanneen Abbaa Itti Galmaan Hin Qabne Heddu Sakatta Insaan Arganne Jirra Jedha Ittaana Kantiibaan Bulchisa Magala Finfinne Injiner Taakkala Uumaa Haasofsiisuun Muktar Jamal Kanuu Gabaase Qaba Kuno
Injiner Taakkala Uumaa ittaanaan kantiibaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee tajaajila lafaa fi lafaa wal qabatan tibba kana dhaabamee fi kanneen biroo irratti gaafiif deebii addatti raadiyoo sagalee Ameerikaa wajjin taasisaniin akka jedhanitti hojiin odiitii fi sakatta'iinsi kuni cimeetiniin kan itti fufaatiniin jiru yoo ta'u hanga bara haaraatti wanti hunduu xumurameetiniin tajaajilli hin eegalallee jechuudhaan dubbatanii jiru. Hojiilee kanaan dura magaalaa Finfinneetti lafaa fi lafaa wal qabatan akkasumatti immoo kanneen qabeenya biraa sakatta'uudhaaf hojii taasifamaatiniin tureen qabeenyota abbaa hin qabne. Kan hannaaf saaxilamaniitiin jedhan hedduu adda baasuudhaaf irratti hojjetamaatiin jira jedhanii jiru. Lafaa fi qabeenyi mootummaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee manneen gandaa dabalateetiin hannaa fi qisaasaaf kan saaxilamaa ture yoo ta'u lafti baay'een dalla'ameetiin abbaan bira hin jirre yookaan hin beekamne akkasumatti ammoo gamooleen gurguddoon fagoodhaa ilaalan hundi kan abbaa hin qabne ta'aniitiin argamaa jiraachuu dubbatu. Ittaanaan kantiibaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee Injiinar Taakkala Uumaa.
Akkuma kakadhee hojii kana kantiibaa durarra fuudheen ganama isaatti kan garee kudhan gurmeessinee magaalotatti bubbeessinu. Kutaa magaalaa kudhan keessatti waan ayyaa'ibaa taragaan kan ba'aa jiru gaafuma xumurame uummataaf hirruun gaarii ta'a. Tokko lafa wajjii wal qabateeti lafti baay'een dallaan itti ijaarame abbaan qabu abbaan isaa kan hin baramne baay'ee jira. Kaataan itti darbaa tures baay'een isaa rakkoo guddaa qaba. Lafa qofaa miti gamoowwan baay'een magaalaa keenya keessatti abbaa kan hin qabne baay'ee isaa arginee jirra. Lafa gamoo qofaa dhuunfaan immoo manneen kondominiyoomii mootummaan kanaan dura ijaarame. Mataan isaa baay'een isaanii nama tokkoon baji na kababani jiru kana hundesa adabasini sakatani jira ini yero gababa kesati intumura pulban waga harati tawjin jelkam
jelkabu mayu tajajilu lafa fi lafa wal kabatan saden eraman kanin tafsi suraf kanin sababataan kaptile tafi rakkole ijo kanandura hala adem sabulchin sa magalati kesati tureta uda engineer takalan radio sagale amerikatif kaniman hujin lafa koditi gulani isakamtu enum bira hala kami injira jelani adabasu adadurum matan kan hujata matini injiru fi inyikuni ibsa tajajila kanin yero af uguru ittin basne ke sa sababa jalqabati jedan
tajajilu lutila farat magala finfinneti damne burisa wato ko qofat qabenyi biye kenya nama namattani lafata lafti magala mu baye tikada baye gatik alawadan kani abba qabenya tifdagor famuda wogotan era ke setti buchis magala finfinne hannaf kani sat lamatureda akatat investment kenemus akatati ufa kenemus akatat misoma fitdarbut bayen sa hanna wal makijira wanti gari na kumu jeto tutaecha
kapten gama bira bulchinsi magala finfinne tajajilu ta lafa fi lafa wal qabatan yerod af kenu dabud af ogore saden addabase tinin dubbatef magalti ke setti hojin de bisani ijaru hujja tamatin injiru hala jiratto ta magalti hammate fi ummatan wal qabateni mitijadani jiru magalan tokko kanin misomu qabu gamofi dandi qofsonte ummata walin ta uqaba kanjedan injinar takala uma hojile hanga amma hujja taman ke setti de bisani misom sudan calmatiyu rakko hammesani hawasa misomarra fa gesu rakko le gama brati fille akkasati la mutasatu rutu turejedan isakan addabaseni tinin hawasa af hojja chudaf ammo tarkanti kanaf sababa lamma fature dan dubbat
devsani misomsu saganta jedu jira sagaddan sun ummata magala jirenya wasumma sani kani halan qabate misom sunis ummata magala wal qabsise kam misome mit kanafinna misoma ya nu wayna matkayan jirenya dalamna ma magala tkayya demu male gamu qofa magala ke sitti yarun qofansa ga mit akasitti ni sinaman wani kanafi misomote na makabate tu misomu ko yarajiratu
ulkin sa magala finfinne ke sitti akom hoji lengarin hojje tamani tinin jiran hanga amma hojile hannaf saati laman rakkole qabeenna ummata kanneen muraasa ittiin saamantu tureedhaan dubbatu haaluma kanaan qabeenichi hordoffii taasisanii oodit gochuudhaan dabalatatti geessoota sadarkaa sadarkaadhaan jiran gubbaarraa hamma gadiititti haaroomsuulleen murteessaa waan ta'eef isa kanarratti hojiin jabaan hojjetameetiniin jira jedhan haali geggeessoota haaroomsu kuni hanga gadiititti akka bu'u kan dubbatan injinar Taakkala Uumaan hojiin kuni roorroofi komiin hawaasaa haalli haaroomsa hoggansaa hanga gadiitittiillee akka bu'u injinar Taakkala Uumaa dubbatanii jiru
haaroomsa jalqabnee jirra haaroomsumti jalqabnee hoggansa irraatti kan jalqabne magaala irraa kaasnee makutaa magaalaa fi aanaalee guddaa jiranitti hoggansi sadarkaa bulchiinsa lafaarra jiru siyaasa magaala keenyaa kan gaggeessaa ture walumaa qabnee gama gama yeroo bal'aa fudhannee kan laalle rakkinni guddaan bulchiinsa lafaa fi kenniinsa lafaa hojii soo rifoormii kun kan jalqabu humna namaati hoggansa namaa raawwattoota achi keessa jiru isaan booddee lafti bulchiinsa lafaa kenniinsa lafaa kanaan ture ture odii ta'utu irra jira lakkaa'amu irra jiraata beekamu irra jiraata.
Radio Sagale America Tef Kindai, Tar Jamal, Finfinne.
Ayeram kopine roba fachaw jira mataw dur de besanitim congresses crisis meze congressi america jechu tiga fatama kore haja ala america dami africa techu miloti sawalini malti ethiopia dagar bulcho ethiopia walini wan edurat wal marechu tjira warra jia wajabaji dabre kesa gumi ministera mumme ethiopia ka finfinet semachu gudu kesa bombi darbat jedan ar shakani tin qabankani arballe sesani tin machu jirani policy ragangite fanne jadan torban du fuddabarsan Nairobi harda name du tirir bayete nak misensi parlama Uganda diyo tanqabam Robert Kyoglani gatifam gafate mucan konin yokana mos nama parlama qofameti nama sirballem bekam matano yokakkanu
Radio Sagale America galgara ke sasa alama folakka jer qaben ga sasadit meter bandi kudo sagale yokan kilohertz kuma kudo shanif dibato kop sadetam kuma kudo shanif basadif sodomaf kuma kudo shanif dibajaf afur tamarrat meter bandi digdami lama yokan kilohertz kuma kudo sadif dibasadetif ja tamarrat akkasumas meter bandi digdami shan yokan kilohertz kuma kudo tokof dibato bab digdamarrat witatan gajimatat qopi afan oromotin dabarso siratrawota qopi boritin wudittedebinan nagat bula am saganta afan amaratu fufa